Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Potpredsjednik hrvatske vlade Tomislav Karamarko podneo ostavku. Šef srpske policije Nebojša Stefanović tuži nedeljnik NIN zbog pisanja o njegovoj ulozi u rušenju u Savamaloj. Pojedini političari u BiH odbijaju da plaćaju taksu za javni servis jer im se ne sviđa program. Državne i verske institucije na Kosovu neefikasne u sprečavanju ekstremističkih ideologija u ruralnim mestima, ocenjuje Centar za bezbednosne studije. Pooštravanje mađarskih zakona otežava Srbiji suočavanje sa problemom migranata. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Gradonačelnik Bihaća Emdžad Galijašević uhapšen je zbog sumnje da je primio mito. U akciji federalne policije uhapšena je njegova supruga te dva suradnika, Adnan Tulić, glasnogovornik tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
Prvo sumnjičinom se stavlja na teret da u proteklom vremenskom periodu jednog bihaćkog poduzetnika zahtijevao određeni procenat na ime isplate duga koji grad Bihać ima prema njegovoj firmi. Gradonačelnik Galijašević prvo tražio, a zatim i primio 10.000 konvertibilnih maraka koji su prethodno od strane pripadnika federalne uprave policije bile zakonito označene.
Državno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv 64 osobe, među kojima su jedan ministar, generalni sekretar jednog ministarstva, 44 liječnika, kao i nekolicina uposlenih u privatnim klinikama. Financijskim malverzacijama oštetili su budžet Kosova za više milijuna eura, a pacijentima uzimali mito i do 500 eura. Predsjednik političkog savjeta vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović podnio je ostavku na tu funkciju. Marović je uhapšen u decembru prošle godine zbog sumnje da je sudjelovao u nezakonitim poslovima kojima je budžet općine Budva zbog građevinskih malverzacija oštećen za nekoliko milijuna eura. On se nedavno nagodio sa tužilaštvom, priznao krivicu i izašao iz pritvora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski premijer Manuel Valls na francuskom radiju upozorio je da su mogući novi teroristički napadi nakon što su 13. juna ubijeni francuski policajac i njegova partnerica koja je bila službenica Ministarstva unutarnjih poslova. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg ponovno je pozvao Rusiju da povuče svoje snage i naoružanje iz Ukrajine. Ruski dužnosnici negiraju slanje vojnika i naoružanja usprkos postojećim dokazima. Prvi čovjek alijanse je ponovio da NATO čvrsto stoji uz ukrajinsku vladu i da nikada neće priznati ilegalnu aneksiju ukrajinskog poluotoka Krim 2014.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprije politička scena Hrvatske. Prvi potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko dao je ostavku i pozvao premijera Tihomira Oreškovića i čelnika manje stranke vladajuće koalicije Most Božu Petrova da učine isto. Iz Zagreba Eni Zebić.
Tomislav Karamarko, opterećen aferom konzultantica, odlazi iz vlade.
Ja sam najavio da ću podnijeti ostavku na mjesto prvog potpredsjednika Hrvatske vlade. Ja sam to danas učinio, evo to sad i činim pred hrvatskom javnošću. Isto tako, pozivam i gospodu Petrova, gospodina Oreškovića, da daju ostavke.
Iako su neki mediji najavljivali da će HDZ zbog toga što ne mogu sakupiti neku novu većinu za rekonstrukciju vlade, odustati od opoziva premijera Tihomira Oreškovića, oni za sada od toga ne odustaju.
Sutrašnji dan je dan kad ćemo glasovati o opozivu premijera gospodina Tihomira Oreškovića. Već smo pričali o razlozima, nefunkcionalnost vlade u onom, rekao bih, njezinom gornjem dijelu, ljudi koji su trebali voditi vladu očito nisu funkcionirali.
Odmah potom čelnik Mosta Božo Petrov pozdravio je Karamarkovu odluku i dopustio mogućnost da i on ode pod jednim uvjetom.
Kada se vidi da ono na čemu smo inzistirali zaista jeste tako, ono za što smo iskazali bojazan u samom početku, da je na kraju povjerenstvo potvrdilo, ja na sebi ne vidim apsolutno nikakve krivice, ali ukoliko će zaista biti potrebno platiti tu cijenu, ukoliko će Hrvatska demokratska zajednica, bez obzira na sve ovo, zatražiti od mene da odstupim, a da se sačuva ova vlada i da gospodin Orešković ostane predsjednik vlade, ja sam to spreman napraviti. To za mene nikada nije bio problem.
Naime, ranije tokom dana Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa presudilo je da je Karamarko u kontekstu svoje funkcije u vladi bio u sukobu interesa u aferi konzultantica. Predsjednica Povjerenstva Dalija Orešković.
Iznošenjem osobnih stavova i prijedloga kojima se zalagao za povlačenje Republike Hrvatske iz arbitražnih postupaka koji se vode između Republike Hrvatske i MOL-a, a osobito na sastanku Vijeća za suradnju održanom 5. svibnja 2016. godine između predstavnika Domoljubne koalicije i MOST-a, dužnosnik Tomislav Karamarko bio je u sukobu interesa.
Premijer Tihomir Orešković dao je tek kratku izjavu u kojoj je članove vladajuće koalicije HDZ i MOST pozvao da smanje tenzije i dogovore se. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o pritiscima na medije u Srbiji i Bosni i Hercegovini, ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović optužio je beogradski nedjeljnik NIN za monstruozno i skandalozno pisanje, te da je u svom posljednjem broju izneo, kako je istakao, notorne laži o njemu i poslu koji obavlja. Najavio je tužbu protiv ovog nedjeljnika. Više pojedinosti Miloš Teodorović.
Nedeljnik NIN u broju koji izlazi u četvrtak na naslovnoj strani donosi uz fotografiju ministra Stefanovića i naslov Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Savamale. Dodati je podnaslov, rušenje u Savamali uključivalo je više struktura, državne i nedržavne i više nivoa vlasti po vertikali. Otuda je odgovornost gradskog vrha nesporna, jedino što nije dovoljna, jer takav posao nije bio moguć bez znanja i pomoći ministra policije. Kraj citata.
Zato sam primoran da reagujem i javno odbacim sve neistinite optužbe koje je ovaj nedeljnik objavio u posljednjem broju i koje nemaju bilo kakve veze sa istinom.
Navodi Stefanović u saopštenju emitovanom iz njegovog kabineta.
Zbog zlonamernih optužbi i neistine koje su iznijeli, odlučio sam da podnesem tužbu kako bih javnosti Srbije dokazao koliki su lažovi.
Saopštio je Stefanović uz obećanje da će sva sredstva dobijena na sudu uplatiti u humanitarne svrhe. Odgovorni urednik NIN-a Nikola Tomić izjavio je za naš radio da redakcija ovog lista ostaje pri svemu što je napisano u posljednjem izdanju.
Sve što možemo u ovom trenutku kazati to je da smo sve rekli naslovnom stranom, da smo sve rekli tekstom i da stojimo iza njih u svakom smislu.
Podsjećamo, afera Savamala otvorena je u izbornoj noći između 24. i 25. aprila kada je grupa nepoznatih osoba sa fantomkama na glavama razrušila objekte u Hercegovačkoj ulici u Beogradu na prostoru na kom se gradi kontroverzni projekt Beograd na vodi. Premijer Aleksandar Vučić prošle sedmice kao odgovorne je označio čelnike glavnog grada Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A urednica više puta nagrađivane emisije istraživačko-analitičkog novinarstva Radar Marina Fratucan izjavila je da je sinoć emitovana posljednja emisija iz tog serijala. Novo rukovodstvo Radio Televizije Vojvodine pod izgovorom da se od 20. juna prelazi na letnju šemu emitovanja skinulo je tu emisiju sa programa, rekla je za naš program autorka emisije.
Imam ugovor do kraja juna i to je autorska emisija Radar, dakle u tom smislu oni bi mogli da odluče da Radar kao i neke druge emisije ne bi trebalo da bude emitovan u letnjoj šemi Radio Televizije Vojvodine, ali ovom prilikom ja želim da naglasim da je Radar od kad se emituje, to je sredina septembra 2011. kad smo prvu emisiju izemitovali na program ove televizije, nijednog utorka nije prekidan Radar. Dakle, uvijek je utorkom u 21 sat emisija Radar bila na kanalu RTV-a i leti i zimi i bez obzira na letnju šemu. Tako da u ovom smislu, baš sad kad je ovo novo rukovodstvo došlo, odlučili su se da čak 20. juna i pre isteka ugovora je sklone sa ekrana i u tom smislu ja to zaista ne mogu da protumačim drugačije nego politički pritisak na novinare i medije. Dakle, da se vrlo na lak način reše cele ekipe Radara koja je, budi rečeno, bila trn u oku svakoj vlasti, ne samo ovoj, i da jednostavno izbjegnu sva maltretiranja koje smo imali u ovih mjesec dana oko izbora tema, načina na koji će se teme odraditi i tako dalje. Mi smo imali pritiske da menjamo teme i koncept emisije u ovih posljednjih mjesec dana. Uspjeli smo da se izborimo da Radar opstane u svom izvornom, dakle pre svega profesionalnom izdanju, ali kažem prosto ovo je bio vjerojatno najlakši način da se reše. Naravno, obećanja ili razgovora o nekom nastavku u septembru do sada nije bilo.
Intervju sa Marinom Fratucan u celini možete čuti u našoj emisiji za Srbiju u subotu 9:30 i pročitati na našem web sajtu. U nastavku o neizvesnoj sudbini javnog radiotelevizijskog servisa u BiH. Javno priznavši da ne plaćaju RTV taksu, pojedini državni zastupnici pokazali su da njihov prioritet nije primjena zakona, već promocija stavova kroz javne emitere. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kontrola, politička dominacija i uticaj ključni su elementi zbog kojih se u Bosni i Hercegovini ne provodi zakon o javnom RTV servisu i zbog čega je on na rubu gašenja. Konstatacija je stara, ali istovremeno nikad plastičnije prikazana kroz raspravu zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine. Umjesto načina na koji će se prikupljati RTV taksa, što je tehničko pitanje jer ugovor s telekom operaterima ističe posljednjeg dana juna, priča se prebacila na teren bojkota i obračuna pozicije i opozicije upravo putem javnih emitera. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, Mladen Bosić.
Jedan dio građana u Bosni i Hercegovini u oba entiteta zbog uređivačke politike ne osjećaju javni servis kao svoj. U Republici Srpskoj to je uglavnom opozicija koju javni servis, radio, televizija Republike Srpske na najgori mogući način blati i služi kao propagandna mašina vladajućih stranaka u Republici Srpskoj. U federaciji je to očigledno jedan dio građana hrvatske nacionalnosti koji protestuju. Znači, radi se o tihom građanskom protestu.
Leila Turčilo, profesorica na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.
Plaćanje RTV takse kao poreska obaveza nema nikakve veze sa gledateljskim ukusom. A evo vidimo da u parlamentu oni koji odlučuju se javno hvale zapravo time da zbog toga što kao servis ne ispunjava njihova gledateljska očekivanja, oni ne plaćaju pretplatu. To nije put ka rješenju problema, a očito je da nema ni političkog interesa da do rješenja dođe. Čini se da je upravo interes da se rješenje ne nađe i da se onda ide u neku vrstu rekonstrukcije sistema koji bi odgovarao onima koji trenutno odlučuju.
U nadmetanju ko sve ne plaća pretplatu te na koje je načine ko izbjegao sankcije i izigrao zakon koji je donio, nije skriveno ni šta se time želi. Predrag Kožul iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Kada je pitanje i kada je trenutak za rješavanje tih famoznih nekih drugih problema, pa i pitanje nezadovoljstva evo kluba kojem ja pripadam. Jedan podatak koji sam evo našao danas, krimski Tatari na Krimu, ima ih nešto 200 i nešto tisuća, vjerojatno narod u jednoj od najtežih pozicija u Europi, da ne idem šire. Imaju javni kanal na svome jeziku, ATR se zove. Bez obzira na sve svoje probleme, posebno sada u situaciji na Krimu, taj kanal funkcionira i radi.
Za nekadašnjeg generalnog direktora javnog RTV servisa, medijskog eksperta Mehmed Agovića, nema dileme šta je krajnja namjera.
Ovdje se radi o čisto političkom pitanju ustrojstva javnog servisa u skladu s interesima vladajuće politike. Dakle, kakav će program biti, hoće li ovakav ostati ili treba nešto drugo učiniti? Sudeći po inicijativama koje smo imali prilike slušati do sada, očigledno je da se planira radikalna transformacija javnog RTV servisa u konačnici u njegovu etničku podjelu.
Možda po prvi put do sada u ovakvim raspravama nije potrebno između redova iščitavati namjeru, ali i sudbinu javnih emitera. Kožul je sasvim iskren.
Vjerujte da sam ja plaćao RTV taksu i o tome puno pričao, ja ne bih bio u ovom parlamentu. Jer birač koji su mene izabrali traže da ja ne plaćam.
Zdravije Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O borbi protiv terorizma. Prema najnovijem istraživanju Kosovskog centra za bezbednosne studije, državne i verske institucije nisu bile efikasne u sprečavanju ekstremističkih ideologija u ruralnim mjestima. Iz Prištine, Amra Zineli.
Vesa Kiljmed iz Centra za bezbednosne studije kaže da oko 65% stanovnika ruralnih sredina više veruje verskim institucijama, a to je zbog njihovih ostvarenih direktnih kontakata. Po njihovim rečima to je zato što se osjećaju da su i državne institucije zanemarile kasle ona. Stanovnici ruralnih mjesta osjećaju se izolovanim, državni zvaničnici ih ne posjećuju i to je natralo da svoje nezadovoljstva predstave verskim institucijama ili svojim verskim vođama, dodaje se u istraživanju. Iz državne institucija nismo mogli da dobijemo komentar na ovo istraživanje, dok Ahmed Sedreju, portparol Islamske zajednice Kosova, navodi da su poverenje, kredibilitet i bliskost ove institucije sa stanovništvom širom Kosova uvek postojali. On dodaje da su mnogi faktori uticali na indoktrinacije i devijacije, među kojima su i one verske. Uticaj, autoritet, poštovanje verskih vođa u ovom slučaju islamskih postoji. Znam da je u medijima bilo mnogo polemika i manipulacija oko imama kada su se desila hapšenja, nekako su svi bili stavljeni u isti koš iako se nije radilo samo o njima. Ali na kraju izašlo da je jedan imam bio angažovan na tome i sada je zbog toga kažnjen. Neki su bili uhapšeni pa onda oslobođeni kada je istraga rezultovala da su bili nevini i da nisu doprineli tome. Mi smo apelovali i pozvali imame da prilikom predavanja ukažu na to da se treba držati što dalje indoktrinacija, kaže Sadriju. On dodaje da su razna udruženja koja su dolazila na Kosovu, kako sa zapada, tako i sa istoka, pod izgovorom humanizma predavala nešto sasvim drugo i tako uticala na indoktrinaciju. Iskoristili su svoj uticaj koristeći se izgovorom humanizma, iskoristili su tešku ekonomsku situaciju i tako pronašli žrtve na koje su uspeli da prenesu svoje različite ideologije. Ovakvo stanje je rezultat toga, kazuje Sadriju. On ističe da su različiti portali kojima mladi ljudi imaju pristupu uticali na indoktrinaciju. Ipak kaže da je dobro da ovaj trend opada nakon, kako ističe, velikog angažovanja islamske zajednice, tako što se objašnjavalo da ovo nema veze sa Svetim ratom ili sa islamom. Sadriju dodaje da islamska zajednica broji 2000 radnika širom Kosova, te da 99,9% drži pod kontrolu. Inače, tokom 2014. godine policija Kosova uhapsila je 40 osoba pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružići podršku terorističkim organizacijama. Među njima su bili imami, ali imam Zećerija Sazimi, kojeg je osnovni sud u Uroševcu u maju osudio na 10 godina zatvora zbog zloupotrebe službene dužnosti. Navodi se da je širio mržnju, netrpeljivost među rasnim, etničkim i verskim grupama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I dalje o terorizmu. O tome će biti reči u četvrtak u Banja Luci na sastanku ministara inostranih poslova zemalja članica Centralnoevropske inicijative. Domaćin sastanka ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak o očekivanjima za naš program kaže.
Pa ja očekujem da ponovimo svi opredeljenje za žestoku borbu protiv terorizma i bitno je da svih 18 zemalja Centralnoevropske inicijative je oko toga nedvosmisleno. I ja sam uvjeren da ćemo zapravo ojačati dodatno našu međusobnu komunikaciju, bolju saradnju između zemalja. Za nas je to posebno važno jer Bosna i Hercegovina je nepravedno ponekad označena kao neka vrsta, čak je bio jedan naslov, utočište za teroriste, a sve je to upravo suprotno. Mi ostajemo na tom kursu i to ćemo potvrditi i tokom ovih razgovora. Bosna i Hercegovina je član globalne koalicije i to u onoj grupi, drugoj grupi zemalja, dakle, koja ne samo politički i diplomatski, nego i određenim donacijama pomaže ovu borbu. Pored toga mi imamo vrlo efikasan zakon koji, evo vidite, ovih dana daje rezultate o sprečavanju boraca i njihovog odlaska na strana ratišta.
Intervju sa ministrom spoljnih poslova BiH Igorom Crnadkom možete u cjelini pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Izbjegličke teme. Mađarska je usvojila zakon kojim se policiji daje ovlaštenja da vraća natrag ilegalne migrante koji su želji da uđu u zemlju, došli do 8 km od srpske granice, što može da ima velike posljedice pre svega za Srbiju i njeno suočavanje sa problemom migranata, beleži Vesela Laloš.
Trenutno se na terenu ne primećuje nikakva promjena stanja, kaže Tibor Varga iz humanitarne organizacije Istočnoevropska misija, koji obilazi neformalne kampove kod same Kelebijske granice i u blizini Horgoša.
Ne bi mogao da kažem da se to povećalo, ali jesu tamo. Većina njih prelazi preko žice i onda tamo bivaju uhvaćeni, a većina njih odmaklo.
U tranzitnom centru kod Kelebije ima oko 100 ljudi, a kod Horgoša nešto više, što je izvesno povećanje u odnosu na broj od pre mjesec dana. Na autobuskoj stanici u Subotici su nam pak rekli da u posljednja dva dana gotovo i nema autobusa sa novim izbjeglicama, a njih nema ni na peronima gdje su tokom prethodnih mjeseci napravili improvizovani kamp. Manje grupice povremeno odlaze da prenoće u prihvatni centar na kraju grada, ali odmah zatim kreću ka granici. Tamo smo sreli grupu mladih Pakistanaca koji su već jednom pokušali da pređu preko, ali ih je mađarska policija uhvatila.
Yesterday I go in the Hungary. In the car take money in the 100.
Juče smo pokušali da odemo u Mađarsku i platili smo za auto koji nas je vozio 100 eura. Nismo uspeli. Mađarska policija nas je otkrila, udarili su nas pendricima, pustili su pse na nas i prskali sprejom, kaže 20-godišnji Igbil, pokazujući povrede od pendreka i ujeda pasa. No čini se ipak da ih ni to, a ni odluka mađarskih vlasti nisu pokolebali. Nadim William, također iz Pakistana, prvi put je danas krenuo ka granici da oproba sreću kroz žicu.
Try again, again. So, God has helped me. I am Christian.
Ja ću pokušavati opet i opet i nadam se da će mi Bog pomoći. Ja sam hrišćanin, kaže Nadim. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
O NATO integracijama Crne Gore uporedo sa početkom ratifikacije protokola o pristupanju alijansi aktualizovano je pitanje budžetskog izdvajanja za odbranu od 2% bruto društvenog proizvoda. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crna Gora je do sada za odbranu izdvajala oko 1% bruto domaćeg proizvoda. Pretprošle godine je to iznosilo nešto manje od 36 miliona, dok je za tekuću godinu opredjeljeno 41,5 miliona eura. Članstvom u NATO-u Crna Gora bi trebalo da, kao i ostale članice, nastoji da dostigne izdvajanje 2% bruto domaćeg proizvoda, što bi u sadašnjim okvirima sa BDP-om od oko 3,5 milijarde eura iznosilo oko 70 miliona. Naglo aktualizovanje ovog pitanja u domaćoj javnosti kratko je prokomentarisala crnogorska ministarka odbrane Milica Pejanović.
To nije nešto što predstavlja bilo kakvu novu činjenicu u našim pripremama za puno učešće u svim aktivnostima NATO alijanse.
Povećanje izdvajanja budžetskih sredstava koje mora da uslijedi zbog članstva u NATO suprotno percepciji dijela javnosti ne znači da će Crna Gora morati da 2% bruto domaćeg proizvoda plaća alijansi, već za finansiranje sopstvenog sistema odbrane. Pored toga, trenutno samo 5 od 28 članica NATO-a ulaže više od 2% u odbranu, a predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera naglašava da tih zacrtanih 2% nije obaveza koja automatski ide uz članstvo, već cilj koji treba dostići u budućnosti.
O tome se govorilo i u okviru NATO-a u proteklom periodu dosta, ali nažalost mnoge zemlje tih 2% nemaju. Upravo iz tih razloga i generalni sekretar Stoltenberg pokrenuo tu priču nedavno da bi trebale zemlje sve, uključujući i Crnu Goru, da izdvajaju 2%, ali za svoj sopstveni sistem odbrane.
Crna Gora će NATO uplaćati članarinu koliko košta otprilike jedan bolji stan u Budvi i to će biti između 400 i 450 hiljada eura i ništa više od toga, rekao je polovinom februara nacionalni koordinator za NATO Vesko Garčević. Nakon rezolucije o podršci integraciji Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu koju je Skupština velikom većinom usvojila polovinom septembra prošle godine, crnogorski parlamentarci će sutra početi raspravu o predlogu rezolucije o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO, čije se usvajanje očekuje do kraja nedjelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O političkoj krizi u Makedoniji dugogodišnji ministar financija Zoran Stavrevski podnio je ostavku. Da li bliski saradnici bivšeg premijera i lidera VMRO DPMNE Nikole Grujevskog napuštaju brod koji tone? Iz Skoplja Zoran Ćuka.
U Skupštini tri dana traje rasprava o impičmentu predsjedniku Makedoniju Đorđetu Ivanovu, nešto što se neće desiti zbog potrebne dvotrećinske većine. S druge strane, ministar financija Zoran Stavrevski je podneo ostavku, kako kaže, zbog zdravstvenih razloga. Ali u javnosti i na socijalnim mrežama glavno se komentira da bliski saradnici napuštaju brod ex-premijera i lidera vladajuće stranke VMRO DPMNE Nikole Grujevskog. Ipak rano je konstatirati da njegov brod definitivno tone, iako je ozbiljno poljuljan. Rano je i zbog toga što on je i dalje igrač na pregovaračkoj tabli. Pregovori na partijskom nivou, kako brifiraju partijski izvori, se vode oko datuma izbora, oko formata nove vlade koja bi organizovala te izbore, o izbiračkom listu i o specijalnom javnom tužilaštvu koje se bave kriminalom, korupcijom i izbornim manipulacijama po navodima takozvanih opozicionih bombi, odnosno javno objavljenih prisluškivanih telefonskih razgovora više od 20.000 ljudi. Sve je na stolu ili, kako kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Denko Maleski, teško je prognozirati dalji razvoj situacije.
Celiot naš politički sistem funkcionira na turkanje celo vreme i kako neka stara rasipana kola.
Ceo naš politički sistem funkcionira na guranje kao neki stari pokvareni auto i uvek neko spolja treba da nas gurne u pravom smjeru. Ništa bez stranog faktora, kaže Maleski, i dodaje da u demokratskoj državi ostavke funkcionira bi letele na sve strane odmah nakon objavljivanja prisluškovanih razgovora. U međuvremenu aktivisti Šarene revolucije najavljuju nove proteste, večeras u 6 za podršku specijalnog javnog tužilaštva, a za sutra blokada mostova u Skoplju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Zoran Ćuka.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
ponovo o zbivanjima u Srbiji. U novoj emisiji Insider bez ograničenja, koju zajednički realizuju Insider i Radio Slobodna Evropa, rukovodstvo južnokorejske kompanije Jura nakon višegodišnjeg ćutanja odgovara na pitanje o poslovanju u Srbiji.
Prema analizi Insajdera, država je po pravilu za subvenciju u iznosu od 2 do 10.000 evra po radnom mestu tražila od stranih investitora da radnicima koje zaposle isplaćuju minimalac, u najboljem slučaju uvećan za minimum 20%.
Predstavnici Jure u razgovoru za Insajder kaže da u fabrici u kojoj se proizvodnja odvija na traci postoji procedura za odlazak u toalet, ali da to pravo nikome nije uskraćeno. Nisu se oglašavali povodom medijskih natpisa da u svojim fabrikama tuku radnike i teraju ih da nose pelene, jer kako kažu, nisu osetili potrebu da se pravdaju za tako besmislene optužbe.
Da li je tačno da Jura krši prava radnika ili ne, mogu da utvrde samo nadležne državne institucije. Nakon 15-minutnog štrajka radnika u aprilu, organizovanog u znak protesta zbog odluke da se radi drugog dana Uskrsa, Ministarstvo rada je u Juru poslalo inspekciju. Usledilo je saopštenje ministarstva u kojem se navodi:
prilikom inspekcijskog nadzora niko od zaposlenih nije prijavio slučajeve zlostavljanja i maltretiranja koje su navedeni u pojedinim medijima, niti su inspektori došli do dokaza koji bi te navode potvrdili.
Ovo međutim nije promenilo sliku o Juri u javnosti, jer su ponovo aktualizovane tvrdnje bivših radnika da je Jura donirala automobile inspekciji rada i da su zbog toga njihovi izveštaji uvek na strani južnokorejskog investitora.
Insajder je tim povodom Juri uputio pitanje o donaciji državnim organima, a u odgovoru nam je potvrđeno da je 2013. godine kompanija Ministarstvu rada poklonila dva Kia Ceed putnička vozila vrednosti od oko 30.000 evra. Naveli su i da je tu donaciju zahtevalo Ministarstvo rada, na čijem je čelu bio Jovan Krkobabić, koji je umeđu vremenu preminuo.
Najnoviju epizodu Insajdera bez ograničenja potražite na našem web sajtu
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela našeg programa i sveta, izlazak Britanije iz Evropske unije imao bi neslućene posljedice po ceo stari kontinent. Kauza je poznati britanski historičar Neil Ferguson na promociji svoje knjige o Henryu Kissingeru u Beogradu, javlja Mila Nešić.
Pesimistički posmatra i predstojeći referendum u Velikoj Britaniji o njenom izlasku iz Evropske unije. Upozorava da bi odluka o eventualnom napuštanju izazvala novu ekonomsku krizu širokih razmera.
Nedelju danas smo daleko od odluke, a prema anketama ne može se reći da li je verovatnoća da će Britanija ostati članica veća od 50%. Izuzetno sam zabrinut da će, ako iz bilo kog razloga glasači iz Engleske odluče da se izlaskom iz Evropske unije ne gubi previše, na teži način shvatiti da su pogrešili.
Na ove svoje stavove nadovezuje se tvrdnjama da je pred svetom i Evropom vrijeme političara populista. Za njihovog reprezenta označio je Donalda Trumpa, republikanskog kandidata na američkim predsjedničkim izborima, čiji je protiv kandidat Hillary Clinton.
The populists are winning the arguments.
Populisti pobeđuju diskusijama. Mogućnost da Donald Trump bude predsjednik doživljavam prilično uznemiravajuće, jer nema nikakvih kvalifikacija da obavlja najmoćniji posao na svetu. Pitali ste me ko će osvojiti predsjedničku trku. Deluje da će to biti Donald Trump.
Evropu u narednih 10 godina ovaj stručnjak ne vidi u pozitivnim tonovima. Za početak će, toliko dugo ocenjuje, ako se građani opredele, trajati iscrpljujući proces istupanja Velike Britanije iz Evropske unije. Ali to nije sve, kaže Ferguson.
The European project under this scenario.
Projekat Ujedinjene Evrope će po ovom scenariju biti u ozbiljnim nevoljama. Intenzitet izbjegličke krize se neće smanjiti, sporazum Turske i Evropske unije o izbjeglicama će propasti. Izbjeglice će u Evropu stizati iz više ruta. Ja ću ipak biti na univerzitetu u Stanfordu, kilometrima daleko, reagujući rečima, zar vam nisam rekao.
Saying the following words, I told you so.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Karamarko podnio ostavku na mjesto potpredsjednika hrvatske vlade. Zbog mita uhapšen gradonačelnik Bihaća. Podignute optužnice protiv 64 osobe zbog financijskih malverzacija na Kosovu. Svetozar Marović dao ostavku na funkciju u Demokratskoj partiji socijalista. Stoltenberg ponovno pozvao Rusiju da povuče snage i naoružanje iz Ukrajine.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. I studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lešani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijetno!